Radio Gorski Kotar. Čitateljski kutak.
Poštovani slušatelji, dobar vam dan u emisiji Čitateljski kutak Narodne knjižnice i čitaonice Delnice. Knjiga o kojoj će danas biti riječi nosi naslov 21 lekcija za 21. stoljeće. Njezin autor, dr. Yuval Noah Harari, doktorirao je na Oxfordskom sveučilištu te predaje svjetsku povijest na Hebrejskom sveučilištu u Jeruzalemu. U središte je zanimanja došao bestsellerom Sapiens, kratka povijest čovječanstva, prikazom čudesnoga povijesnog puta koji je naša vrsta prošla od beznačajnog čovjekolikog majmuna do gospodara planeta. U drugoj knjizi Homo Deus proučavao je projekte Snove i noćne more koji će oblikovati 21. stoljeće od prevladavanja smrti do stvaranja umjetnog života. Knjiga koju ću danas predstaviti, naslova 21 lekcija za 21. stoljeće, bavi se aktualnim pitanjima današnjice. Kombinirajući povijest, znanost, politiku i filozofiju, Harari istražuje ono što smatra najvećim izazovima današnjice i nudi odgovore na probleme 21. stoljeća. Osjećaj dezorijentiranosti i neminovne propasti pogoršava sve brža tehnološka disruptivnost. Liberalni politički sustav formiran je tijekom industrijskog razdoblja kako bi upravljao svijetom parnih strojeva, naftnih rafinerija i televizora. Teško da se može nositi s trenutnim revolucijama u informacijskim tehnologijama i biotehnologijama. Političari i glasači jedva razumiju nove tehnologije, a kamoli da znaju kako regulirati njihov eksplozivni potencijal. Od 1990-ih na ovamo, internet je promijenio svijet, vjerojatno više nego jedan drugi faktor, a internetskom su revolucijom ipak više upravljali inženjeri nego političke stranke. Jeste li ikad glasali o internetu? Demokratski sustav još pokušava shvatiti što ga je snašlo i nije potpuno spreman nositi se sa šokovima koji slijede, poput uspona umjetne inteligencije i blockchain revolucije. Revolucije u biotehnologijama i informacijskim tehnologijama proveli su inženjeri, poduzetnici i znanstvenici, koji vjerojatno nisu svjesni političkih implikacija svojih odluka i koji sasvim sigurno nikoga ne zastupaju. Mogu li parlamenti i stranke uzeti stvar u svoje ruke? Trenutno čini se da ne mogu. Tehnološka disruptivnost nije prva točka na političkom dnevnom redu. Naprimjer, Donald Trump upozorio je birače da će im Meksikanci i Kinezi oduzeti poslove, pa da bi zato trebali sagraditi zid na granici s Meksikom. Nikad ih međutim nije upozorio da će im poslove oduzeti mrežni algoritmi. Tehnološka bi revolucija mogla s tržišta rada uskoro izgurati milijardu ljudi i stvoriti golemu novu beskorisnu klasu, što bi moglo dovesti do društvenih i političkih prevrata s kojima se nijedna aktualna ideologija ne bi znala nositi. Stoga je na nama zadatak stvaranje modernizirane priče za budućnost svijeta. Nadolazeće revolucije u biotehnologiji i informacijskim tehnologijama zahtijevaju nove vizije. Umjetna inteligencija, na primjer, može biti bolja od ljudi u poslovima koji zahtijevaju intuiciju o drugim ljudima. Mnogi segmenti posla, poput upravljanja vozilom u ulici punoj pješaka, pozajmljivanja novca strancu ili poslovnog pregovaranja, zahtijevaju sposobnost ispravne procjene emocija i želja drugih ljudi. Sprema li se ono dijete izletjeti na cestu? Namjerava li onaj čovjek u odijelu nestati s mojim novcem? Hoće li moj odvjetnik reagirati na prijetnje ili samo blefira? Dok god se smatralo da takve emocije i želje stvara nematerijalni duh, Činilo se da računala nikad neće zamijeniti žive vozače, bankare i odvjetnike. Jer kako računalo može razumjeti božanski stvoren ljudski duh? Ali ako te emocije i želje zapravo nisu ništa više od biokemijskih algoritama, odnosno svi naši odabiri ne proizlaze iz neke misteriozne slobodne volje, već iz milijardi neurona koji u djeliću sekunde računaju vjerojatnost, tako dobri vozači, bankari i odvjetnici nemaju čarobnu intuiciju o prometu, investicijama ili pregovaranju, oni putem prepoznavanja ponavljajućih uzoraka uočavaju i pokušavaju izbjeći nepažljive pješake, neprikladne zajmoprimce i varalice. Ako se umjetna inteligencija nadmeće s ljudima u pogledu neuronskih mreža, u računanju vjerojatnosti i prepoznavanju uzoraka, nije tako vjerojatno da će izgubiti. Također, ako Svjetska zdravstvena organizacija otkrije novu bolest ili neki laboratorij proizvede novi lijek, gotovo je nemoguće o tome obavijestiti sve ljudske liječnike. S druge pak strane, čak i ako na svijetu imate 10 milijardi robotskih liječnika, pri čemu svaki nadzire zdravlje jednog čovjeka, i dalje ih sve možete ažurirati u djeliću sekunde. Tako, na primjer, pacijent u udaljenom selu, u nekoj džungli, može putem pametnog telefona pristupiti ne samo jednom pouzdanom liječniku, nego stotinama različitih robotskih liječnika, čiji se relativni učinak neprestano uspoređuje. Dobrobiti će za čovječanstvo vjerojatno biti goleme. Liječnici i roboti mogli bi donijeti mnogo bolju i jeftiniju zdravstvenu zaštitu milijardama ljudi, osobito onima koji trenutno nemaju nikakvu. Zahvaljujući algoritmima, učenje i biometrijskim senzorima, siromašni seljak u nerazvijenoj državi mogao bi uskoro putem pametnog telefona imati znatno bolju zdravstvenu zaštitu od one koju najbogatiji ljudi na svijetu danas dobivaju u najnaprednijim modernim bolnicama. Iz toga slijedi da bi u područjima poput prijevoza i zdravstvene zaštite bilo nerazumno zaustaviti automatizaciju samo zato da bi se zaštitila ljudska radna mjesta. Ono što bismo naposljetku trebali zaštititi su ljudi, a ne poslovi. Suvišni vozači i liječnici jednostavno će morati pronaći neki drugi posao. Medicinske sestre, s druge strane, trebaju dobre motoričke i emocionalne sposobnosti kako bi dale bolnu injekciju, zamijenile zavoj ili zaustavile nasilnog pacijenta. Stoga ćemo obiteljskog robotskog liječnika imati na pametnom telefonu vjerojatno desetljećima prije nego pouzdanu robotsku medicinsku sestru. Industrija skrbi koja brine o bolesnima, mladima i starima vjerojatno će još dugo biti ljudska utvrda. Što ljudi dulje žive i što manje djece imaju, to će skrb za starije biti jedan od najbrže rastućih sektora na ljudskom tržištu rada. Kreativnost također predstavlja tešku prepreku za automatizaciju. Iako više ne trebamo ljude da nam prodaju glazbu, skladatelji, glazbenici, pjevači i DJ-i i dalje su ljudi od krvi i mesa. Oslanjamo se na njihovu kreativnost ne samo da proizvedu potpuno novu glazbu, nego i da odaberu nešto iz neizmjernog raspona dostupnih mogućnosti. Barem u idućih 10 godina se nećemo morati nositi s punim opsegom znanstveno-fantastične noćne more u kojoj umjetna inteligencija stječe svijest i odlučuje porobiti ili uništiti čovječanstvo. Iako ćemo se u odlučivanju sve više oslanjati na algoritme, malo je vjerojatno da će algoritmi početi svjesno manipulirati nama. Algoritmi neće imati nikakvu svijest. Znanstvena fantastika često brka inteligenciju sa sviješću. u fabuli gotovo svih filmova i romana o umjetnoj inteligenciji, to je čaroban trenutak. Kad se to dogodi, ljudski junak zaljubi se u robota ili robot pokuša pobiti cijelo čovječanstvo ili se obje opcije dogode istodobno. U stvarnosti nema razloga za pretpostavku da će umjetna inteligencija steći svijest, jer su svijest i inteligencija dvije vrlo različite stvari. Inteligencija je sposobnost rješavanja problema. Svijest je sposobnost osjećanja boli, sreće, ljubavi, bijesa. Iako se za sada zna malo o svijesti, malo je vjerojatno da bismo u skorije vrijeme mogli programirati svjesna računala. Stoga će upotreba umjetne inteligencije u skorijoj budućnosti i dalje barem donekle ovisiti o ljudskoj svijesti. No, ako uložimo previše truda u razvoj umjetne inteligencije, a premalo u razvoj ljudske svijesti, u nadolazećim desetljećima ćemo se možda morati nositi s hordom robota koji bolje od naše majke znaju što nas pokreće i tu sposobnost koriste kako bi nam nešto prodali, bilo automobile, političara ili cijelu ideologiju. Predodžbu o tome već smo dobili na navedenim referendumima i izborima diljem svijeta, kad su hakeri naučili kako manipulirati glasačima putem analize podataka o njima i iskorištavanjem njihovih predrasuda. Da bismo izbjegli takve situacije, za svaki dolar i svaku minutu koje uložimo u poboljšanje umjetne inteligencije, valjalo bi uložiti dolar i minutu u unapređenje ljudske svijesti. Nažalost, trenutno ne radimo ništa da bismo istražili i razvili. Većinom istražujemo i razvijamo ljudske sposobnosti prema neposrednim potrebama ekonomskog i političkog sustava, umjesto prema dugoročnim potrebama nas kao svjesnih bića. Zbog toga digitalne diktature su moguća opasnost. Data algoritmi mogli bi stvoriti društva u kojima su svo bogatstvo i moć u rukama malobrojne elite, dok bi većina ljudi patila ne od eksploatacije, nego od nečeg mnogo goreg, nebitnosti. Ako želimo spriječiti da se budućnost sveg bogatstva i sve moći nađe u rukama elite, ključno je regulirati vlasništvo nad podacima. Ako se podaci nađu u premalo ruku, čovječanstvo će se razdijeliti na različite vrste. U nastavku knjige 21 lekcija za 21. stoljeće autor razmatra sljedeće probleme današnjice. Nacionalizam, za koji kaže da globalni problemi traže globalne odgovore. Potom govori o religiji, ekologiji, ratovima, pa i migracijama. Kada su u pitanju imigracije, nigdje problem nije teži nego u Europi. Trenutno je sasvim nejasno može li Europa naći srednji put koji bi joj omogućio da i dalje drži svoja vrata otvorena za strance, a da je ne destabiliziraju ljudi koji ne dijele njezine vrijednosti. Ako Europa uspije pronaći takav put, možda se ta formula može kopirati na globalnoj razini. Međutim, ako europski projekt ne uspije, to bi značilo da vjera u liberalne vrijednosti slobode i tolerancije nije dovoljna za rješavanje svjetskih kulturnih sukoba i ujedinjenje čovječanstva uoči nuklearnog rata, ekološkog kolapsa i tehnološke disruptivnosti. Ako se Grci i Nijemci ne mogu dogovoriti oko zajedničke sudbine, iako 500 milijuna bogatih Evropljana ne može prihvatiti nekoliko milijuna osiromašenih izbjeglica, kakve izglede ima čovječanstvo u prevladavanju mnogo dubljih sukoba koji opsjedaju globalnu civilizaciju? Ono pak što bi Europi i svijetu moglo pomoći da se bolje integriraju i da umove i granice ostave otvorenima jest da se smanji histerija oko terorizma. Bila bi velika šteta ako bi se europski eksperiment slobode i tolerancije raspao zbog pretjeranog straha od terorista. Ne samo da bi se time ostvarili ciljevi terorista, nego bi se toj šačici fanatika dalo preveliko pravo odlučivanja o budućnosti čovječanstva. Dugo iščekivani publicistički hit 21 lekcija za 21. stoljeće izraelskog povjesničara Yuvala Noe Hararija dolazi nakon njegova prethodna dva naslova Sapiens, kratka povijest čovječanstva i Homo Deus, kratka povijest sutrašnjice, kojima je Harari postigao zapažen međunarodni uspjeh te si u Hrvatskoj priskrbio vjernu publiku. U Sapiensu je istraživao našu povijest, u Homo Deusu gledao budućnost. Sada je jedan od najinovativnijih mislilaca, se okreće sadašnjosti i definira goruća pitanja današnjice. Kako računala i roboti mijenjaju bit ljudskog bića? Kako se nosimo s epidemijom lažnih vijesti? Jesu li nacije i religije i dalje bitne? Čemu bismo trebali podučiti djecu? Knjiga 21 lekcija za 21. stoljeće možete posuditi u Narodnoj knjižnici i čitaonici Delnice. Knjigu 21 lekcija za 21. stoljeće možete posuditi u Narodnoj knjižnici i čitaonici Delnice. Emisiju Čitateljski kutak montirao Dražen Crnković, pripremila Olgica Glatklepac. Doviđenja u knjižnici, do slušanja za tjedan dana.
Radio Gorski Kotar. Čitateljski kutak.
Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.